sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2024 mutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside e-remand prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengela macala. Lokhu kwake kwenzakala komnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. Usikhala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe e-remand prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye nguhulumende ongahloniphi ilungelo loluntu. Njalo lokho kunguhulumende alona wakudalo ka-1980. Kodwa ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hayi sokuyi-new dispensation. Kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi langokwenza okukamgabe ngenye indlela.
Kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini wena ngokubona kwakho?
Abantu laba ukuvalelwa kwabo kuza kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela yokuthi izanu ilolunya okwesibili abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga. Uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people. But ibona kabalakho lokho vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezelwe lo oyethuselwe kumbe obotshiwe. Kube sokusiba isimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi. Bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi ngokwenza ububi babo abantu abezana abakhokheli abezana futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngama-groundist labo. Ama genocide abantu ababulala ubulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambeni ingqondo sebesenza ngendlela leya benza ngayo.
Yezwa kuthiwa nje lentethele izindaba kanye lamagqwetha bayithuselwa khona ngale mthethwa ndaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. Hambi wena ungathi ngakhonokho?
Yeah, anti abone ukuthi intatheli izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso ngabantu abaveza ububi amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi ngasikhaya amagqwetha njengeZimbabwe for human rights bamela ilungelo loluntu vele umuntu omela ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthena abantu kabachawe kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa. So akusiyonto emangalisayo abakwenza yindlela abaphila ngayo kudanisa ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu isigqoka isikhumba semvi izenze elungile bese bekukholwa khona kwabantu.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance wabexoxa loGibbs Dube e-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kulakwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be opposition kuphela labantu bezana uPF labo bayabotshwa umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kweqhasa uba ngumsindo ukuthiwa human rights abuse izano PF ayifuni opposition besenzela khonoko umele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali babe bethengiwe laba bantu ngulabantu abayenza abaphutha esithi regime change so abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesisikhathi sebesikwazi ukuthi bazenza into enje bazenza into enje ngoba kuyabe sekumgcike sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze sebekhayelela ukuthi ufulumende ekhangele uphele egoqa izandla hatshi amapolisa umsebenzi wabo ngoku-enforcer ilaw efakwa ngama-legislators ahlanganisela awe-opposition lawezanu p f so amapolisa akalacala amapolisa bona bahlala lo muntu emthethweni 48 hours ukuphela okusalayo yicourt so lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyomapolisa wezanu p f asiwa-activity yi-competent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi zigelekeqe zihlale zingekho ebantwini zisekulude ukwenzela ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini
ye kodwa siyeza futhi njalo baba Mzaka siyeza futhi njalo ukuthi kulaba intatheli zindaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilaba abadlelana lezanu p f khona ngale mthethwandaba nxa bezama ukuthi besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo kuba ngakuyini khonokho ngamafitshane
akula evidence uyabona abantu bayakhuluma into ezijene kuyafana kungangena ebhawa abantu bayakhuluma izinto eziyabe zingela evidence ngabe bayagijinyiswa ngabe akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo ngabe akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-intanethi ngabe abantu bayagijinyiswa abantu laba bafuna ukuthi izimbabwe u-aphe ngani yi-state leyana e-abuse amalungelo abantu khona kungayisikho khonokho abantu abalethe i-evidence kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho hhayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakiwe lapha sebekhuluma nje santando hhayi
umnumzana kula kwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kaZulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba.
Omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo nguntombazana uPrincess Sibanda wesigabeni semasenyane elupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1 uPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi.
Ngingabuye esikolo ngifisa ukuba ngumnesi ngifisa ukupasa ngibe ngumnesi lamibe lamaphephana.
Sixoxe lonina unkosikazi Norine Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya.
Sihlulwa imali ukuthi ubaba vayise ngisumsebenzi so imali angifuna ukuthi siyithole waba nzima lama-piece job angikhona ukuze athole wabhoda waswela lama-piece job lokho silwisana la ukuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe esikolo kodwa kuya.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lo dubo lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo.
Ufeyiti ule 4 years ngiyomdala then kuzobuya inkosi Nyamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa nguBlessing ule 2 months. So bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntana nami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo ngenxa yokuthi umkami kathesi kasebenzi Kepo mbuti la ibambe lapha lalapha but yabe zama khonoko nje kwama 2 minutes thola imali ukuthi uthenge impupho nje endlini lesepha but ukuthi ngithola imali ukuthi ngihambise abantwana esikolo member bathengele ama uniform akusuka kube nzima so bengicela usizo lwe
sixoxa njalo lonkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathupula othi intombazana yakhe sowayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela
umnumzana Misheke Ngulube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathebeleland North uthi ikusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala
Isikhathi esiningi siyawusikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ama-challenges anjalo. Kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abakwanileyo bayahlanganela nabo ngenhlupho ezinjengazinezo. Asizo sithi emakhaya kuphela kodwa lakhonapha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona, ama-salaries akwane, ama-rents adura. Abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla.
Siphinde njalo saxhumana lo mnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathebeleland North othi ngabe izintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimiseli kangako ukufundisa abantwana.
Kusinosebe kuze uyamthola ubaba egqokile cha isudu nathi utshwala bathengalamali okubhadalela umntwana esikolo uyakwazi ukuthi ngaphe emandebeleni kunjalo ukuthi abantu abafundi ukufundisa abantwana but uyaencouraging abazali ukuthi abahambisa abantwana esikolo. And kwathethi kube kunama programs akhona ukuncedisa umuntu omdala ngahambe epha efake i-payment plan ku-headmaster kamyaleli kaxotshe umntwana esikolo umntwana efundi ethola imfundo njengabanye abantwana.
Uphenyo olusanda kugqitshwa ngabezemlakhe luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo. Ephalamende kumaviki amabili edluleyo, umholi wezemfundo ephansi, umnumzana Torerai Moyo, wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo inenge labo lisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngitedele osithandekile emhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazana.
Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemdeni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akpetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje zibiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifuke sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthola ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha eGwande emaSuthwini izimvu ziyaphumelela. So uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa lama-funds ababa-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqathanisa lezinye izifuyo. Akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho. So uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi okungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona isibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyafitheka kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuye babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele. Kumanje sebesenza ne-butter trade ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unginikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise. Usisi kade si-advisor lapha ngokuthi kumele silime ne izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise mangabe sesihlangabezana nesomiso. Ushuphe sihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo ukuthi singalima kuphi lese njengokuthi abantu bangabe beneproject or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole amadosi injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni oluright.
Ingqobe isikuwe nkosikazi Akbetirogwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bahle baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa siqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iindizi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yiluteni okule protein engani ithe gaqa hayi asizo zinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlanyela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona obana grass, o sunflower, amabele, lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma ibhizinisi yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezifika lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lokho. Sesiqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi ubona ukuthi vele usulakho ukusha sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe zinkomo zakho kumbe kungabe zinkukhu zakho.
Lowo ngonkosikazi Sifiso Akbetirogwa, ingcwethi kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sikubulawayo elokishini leCowdrey Park endlini kaMnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obekulabaprofeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolochi. Abaprofeti laba babebizwe ngabafowabo bakaNcube besithi nguye obaloyayo. Sixoxelaye uNcube othi akulantikoloji otholakalayo endlini yakhe. Ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule.
Bafanela kuFacebook bathi bana balosifolo njolo ngekhathi bayana bephisa nabodadethu olohamba futhi unakwawuthengisimota wawusenzani senzana abazikume kakhulu abafowenu. Mina dingani kabantu benu bebezocheke ezinyamba ngathola amadodanza bendiqala ababuya kamaphumaziyona kubona wethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethetheth sebenza abantu ngani izinto zamaziyo ndawo ngiyethuli baba bathi bazocheck ukuthi bama ngathanda sipholi nje baba ngiyazi ukuthi mina
ubabe sithi ulani kahle kahle nyamazana bani futhi babe sithi yenzani kuyini okuhluphayo
bato kuhlupha bona why bona bengaphumeleli ma why ngithengile wona ngathenga ikhombi ngithengile bona lokho bebadoka kona umuntu angasebenziyo ngayinto leyo baba bayicalisanga namhlanje kulandisela i-hot story ngabona ngaba ngcono umama esaphila liyanyizwa baba
ye
umama ugulele endlini yami wazi wabhubha bathi umama uyaluya haw madoda leyo ubona umama enozalalityaloyo bona labo abantu bangu-3 wabuye ubaba la wayenza njalo wagulele ngamboni wacapha ubona ubaba segula enasiminithi sebesithinte kwezitori but into lezobaba nomama zikuwe
abafo wenu laba incube ngabantu ozalwa labo abanewenu
yes
iphuma mphume kumama lobaba
mhambe shuwa bazonza umama esaphila nosobhuku ekade nori wall store ubheni ukuthi inumba zakhe nabandazo ngalisenzela kusaza nangezijolisa iinumba zikasobhuku akuthi isitori sonu kwabafana abantanabo
usobhuku ekhaya kungaphi
igwanda awuzifinde iinumba zikasobhuku
amaziyoni eseswele-ke untikolotsho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akula nto abayikhumula amaziyoni sesibafonela sesibabuza kathesi bantale whatsapp ngimfonele omunye ngambuza ngathi akusitete story kunto undova ukhona yini wathi angababonanga lutho akuze ubaba umntotho athi akunalutho lo-ezra chiwe sambuza eza akakubabuze nanapho maziyoni akho ezra chiwe akunalutho likambuza konke akula nto abayithumbi nothing amthini mina sebesithi bona nawoesenabathi abasengalandanga lokhu sazozama ukulincedisa ukuthi lithandane
sezwa omunye wamaziyoni la ngazi kumbe ibothi kamtanda ngiyabona kumbe babe sendlini yakho omunye esithi kulamalembu amadlozi atshiswayo kuthiwa nguwo atshisayo kumbe mbani
ekhuma lodadini wetyolo ekhona kula mntu awatshisa namalembu la vela sathi asiwazi uthiswa ngakho ngathi awazi andiziprofithi sazisezakala letyana bam
ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini babancube ufuna bakuhlawule njani ngani
khangela babatheni na hanti bana bangitheni into leyikhunye fomu kunabosisi bahambe sithi ncube asenzeni sosothi ngathi mina awunanto engithiuphangithiphengiyolutho bafana bam but bona waye bengaphumeli bangathengi izimoto bangathengini bengathengini baba so yikho kwangani kuyaba le question mark athe ngathi ingandini umuntu okadingwanga yini udingwe yibo amaziyoni lawo so sebeswele ngithi manje bathini kathesi ziplasi
awukazami ukukhulumisana labo lazwa nani ukuthi liqhubekela phambili njani
hayi abaningi babhlokile amafoni abaningi batentieni angakhuluma loyi-one wabhloka ifoni bento babhloka amafoni ngathi awusisa wamamkhulu wathi xa bebhloka amafoni kunjalo nawe zithulele kuphela usebenzisa phambili
kodwa lapho ozabathola khona njengoba usithi ufuna ukuhlawulwa inhlawulo bani engakusuthisa
into ekhona bufande bona bengitsheli ukuthi sokwehlile lapho kuhamba njani yizi ukuthi bona baphendule bathi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu baba Ncube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikoloji awuloyi
angila mna ngi-100% umuntu uyathisa umbrother in Christ Church ngisuka lapho esingugu esikolo mina vele ngabuza ithi ngihambe gol kuyophitha ingugu esikolo uyebuza ngelayithi yami
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe baba Ncube siyabonga
siyabonga baba siyabonga baba
Lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomhlali weCountry Park kobulawayo umnumzana Mdlelezelwa Ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga ntungamili nkomo ungadinwa la kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi ngu-Big Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le-Number One Boys. Umvelase uphethe i-EP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo. Nangu exoxa lo ntungamili nkomo we-Studio 7.
studio ngiphinde ngibingelele kubalaleli ku studio 7 olibingelelayo uPix Ebramvelase nokuzalwa umzalwa ePlantree kozuzaphi esigodini sasebhatayi ngaphansi kwenduna undolwami emculeni ngiqale 2016 but bengisasebenzisana leli qembu chaiketaro lapho ngiphinde ngidlalele izingoma kulo nyaka ngo-2024 ngidecide ukhipha i-EP yami ngaphansi kwegama lami uPix Ebramvelase number one boys ngicula ngisezweni lase-South Africa.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abafisa ukuxhumana nami ngingaxhumana nami kule number yami u 0845783625. Kumbe bangithola inkundla zokuxhumana Facebook ngikhona la ku TikTok igama uPix Ebramvelase nje ngisearcha kanjalo uzongithola.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi.
Ngiyesicela isapoti sabatsha emculweni bantu bakithi, sicela sambile ngezandla zombili lathi siyafika emculweni, sicela sibonise uthando lathi futhi sizolinikeza uthando ngokunjalo kanye nengoma emnandi enomlayezo. Sithembisa lokho nje thina sinumber one boys. Ikhona i-EP phumile lengoma ezimbili lesihloko sithi uthulo okuzayo. Sicela liyithenge bantu bakithi. Noma ukubuya endawo ngabe kuliphi ilizwe uxhumana nathi sizokunikeza umculo omnandi kakhulu. Sizothembisa nje sizohlezi sindlalela ingoma emnandi.
Siyabonga ntungamele inkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula kwisilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe ngabayi esikolo. Olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kupheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.